comprendere quotidia tu voce de quando c'è in centro il nome de noi
o cautem motum parum tutat imperentus scripture prote un discipuli omne relico fuge ad illiberente cietum duxer un atraipam principe sacer ubi scrive Petrus autem seque vatoreum malum, usque in atrium principi socer, ed ingressus intro, sede vatum ministris ut videre. Principes autem sacerdotum et omne concilium, querebant falsum testimonium contra Iesum ut eum mortitam, et non invenerum cum multi falsi teste sacer
quem terra pontus
per omnia saecula saeculorum Dexu et Christi beati quali apostoli facti carissime apparuet benignitas et humanitas abbatone sortite non ex operibus justitiae quae feius sed secundum sua misericordia salvos vos peces de la mano de generatio et renovatio de Spiritu Sancti que me escude de los amores de Jesu Christus abajo de nos un justificati gratia sin benedicimus et cundus bendite
credo in unum Deum
quater apostus
et omnia saecula saeculorum credo in unum Deum gloria in excelsis Thank you.